Tak for velkomsten og for anledningen til at være sammen med jer her i Herning i aften. Det er jeg set frem til. Inden vi skal læse Guds ord, der skal vi bede sammen igen. Kære Gud og Far i himlen, tak for at vi får lov at samles nu omkring dit ord. Tak for at vi samles her også for, at du vil møde os. Du vil sige os noget. Det beder vi om, at du også må få lov til. At ingen og intet må hindre, at det kommer til at ske. Men her så du fortæller det til hver enkelt af os, hvad vi behøver. Her vi beder om, at du vil vise os, hvad der er det vigtigste for os i livet her. Amen. Teksten, vi skal være sammen om, det er fra Matteus evangeliet kapitel 6, og det er vers 24-34, og vi læser dem i Jesu navn. Matteus evangeliet kapitel 6, vers 24-34. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle. De sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror. De arbejder ikke og spinder ikke, men jeg siger jer, end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor mig snarere så ikke jer i lidet troende. I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter. Og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Amen. Tekstafsnittet her. Jo, jeg tror, det er rimelig kendt af de fleste, og om ikke andet, nogen er udplukkende i det. Det er en del af bjergprædikenen. Og så er det måske godt lige at endnu en gang stå op ved begyndelsen af bjergprædikenen. Matteus evangeliet kapitel 5. Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem. Og så kommer bjergprædikenen. Vi lægger mærke til, at hans disciple kom hen til ham. Og han tog til ord og lærte dem. Jeg tror, vi godt kan sige, at der er en speciel adresse på ordene, også vores tekst, nemlig til Jesu disciple. Dermed til alle kristne. Det betyder ikke, at det ikke er et ord, der ikke har relevans for den, der ikke er en kristen. Og netop ordet, som vi læste i vers 33 om at søge Guds rige og hans retfærdighed som det første, det er også et ord, der er blevet til et alvorligt kald på mange, der ikke kender Jesus. Ord til kristne, ord til dem, som ejer livet i ånden. Ord til dem, som vandrer i ånden, som vi læser om i Galaterbrevet. Til alle kristne. Og så må vi også vide på forhånd, at det her, det kærlige ord af Jesus til dem, der tilhører ham. Jesus vil vise os, hvad der er vigtigst. Så er det også kærlige ord til alle os, der ikke har let ved det med bekymringer. Der ikke har let ved det med at, ja, måske vil vi godt gardere os. Og så bliver det så let to herrer i vores liv. Vers 24 tror jeg, vi skal se som en overskrift over det, der kommer. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Det, der følger efter, det tror jeg, vi skal se i lyset af netop det vers her. Og når der tales om to herrer her, så tror jeg også godt, vi må slå fast, det er ikke to arbejdsgivere. For vi kunne jo sagtens godt dele vores arbejdstid mellem to arbejdsgivere. Og jeg tror, det snarere er tale om et trælleforhold, et slaveforhold. En slave tilhører sin herre med hele sit liv. Og så forstår vi, vi kan ikke tilhøre nogen to forskellige med hele vores liv. Det er umuligt. Det er også det, Jesus slår fast her. Og hvad han konkret vil sige med det, det er så det, der kommer nu. Gud og mammon. Og mammon, jamen det handler jo om alt det, der har med rigdom at gøre. Alt det, der har med materielle goder at gøre. Alt det, den verden, vi lever i, har at byde på. Og vi må også sige, at det er alt det, som djævlen vil have os til at fokusere på. En, der er uomvendt, en, der ikke er kristen, tjener mammon. Og så må vi i lyset af de kommende vers også sige, at vedkommende virkelig har grund til bekymring. Også selvom vedkommende får, kan vi sige, tilgiften først i stedet for retfærdigheden. Ja, netop derfor. Fordi vedkommende søger tilgiften og ikke retfærdigheden. Og der fører det til fortabelse. Advarselsordet i det her til os som kristne, det er jo det med at have et ben i begge lejre. Et delt hjerte. Paulus skriver også om det. Træk ikke på samme hammel som de vantro. Ulige å, har vi også kunne læse tidligere i 2. Korinther 6:14. Et delt hjerte, et hjerte, der vil satse på både Gud og det, den verden, vi lever i, har at byde på. Og så tænkte jeg lidt, da jeg læste teksten, og så der er jo mange bibelske eksempler, også på nogen, som forsøgte sig med det her. Da Elias han stod på Karmels bjerg, så siger han til folket, hvor længe vil I halte til begge sider? Og så er det så Gud og Baal, afguden Baal, der stilles over for hinanden. Halte til begge sider. Og så fører han folket ind i det valg, om det er Herren eller det er Baal, de vil tjene. For det er umuligt, forstår vi også, at halte til begge sider. Vi kunne også tænke på en Saul, som også forsøgte sig i en krig mod amalekitterne og redde sig noget rigdom. Og så lod han rigdommen gå forud for det og tjene Gud. Og vi ved godt, hvad det førte til for Saul. Vi kan også tænke på Judas. vi kan egentlig sige er to steder i hans liv, på to fronter i hans liv. Der forsøgte han at tjene to herrer. Han bestyrede pengekassen blandt disciplene, og det benyttede han sig af. Han tog noget fra den. Det var den ene situation, og den anden situation, det var, da han forrådte Jesus. Solgte Jesus, fik penge for det. Og vi kan sige, i bogstavelig forstand, der solgte han Jesus, og mistede Jesus ved det. Men så er der en person, vi nok skal standes lidt mere op ved, og det er nok ikke en mand, vi hører så meget om, selvom vi har hørt om ham i søndagsskolen, de fleste af os. Jeg vil sige, en del af beretningen. Det er Lot. Lot, det var jo ham, der altid fulgte med Abraham. Og vi læser jo om ham i en hel del tekster i 1. Mosebog. Og vi skal også standes for nogle af dem nu. Han fulgtes med Abraham, troens far. Og i hans liv, der foretog han også nogle valg, og man kan sige, det er egentlig underligt ud det hele, men lad os bare begynde med nogle få vers fra 1. Mosebog, kapitel 13. Lot og Abraham, de havde begge to store kvægjorde, og de kunne ikke være på det samme sted. Så måtte de vælge. Og gå hver til hver sin side, så kan vi læse om Lot i 1. Mosebog, kapitel 13, vers 10. Lot så ud over landet og lagde mærke til, at hele Jordandalen lige til Sora var så vandrig som Herrens have, som Egyptens land. Det var før Herren ødelagde Sodom og Gomorra. Så valgte Lot hele Jordandalen og brød op og drog mod øst. Sådan gik de hver til sit. Abram slog sig ned i Kanaan. Lot slog sig ned i Jordandalen. Jordandalens byer og teltede indtil han nåede Sodoma. Mændene i Sodoma var meget onde og syndede mod Herren. Så Lot i en valgsituation her. Og vi kan se, at hans valg det styres af økonomi. I begyndelsen, der gik det måske egentlig meget godt. Og, men på den længere bane, der blev det jo noget, der blev til en, for os at se, kæmpe stor nedtur for ham. Men da Gud åbenbarer, at han vil straffe Sodoma, der møder vi Lot i byporten. Et eller andet sted er det nok udtryk for, at han havde en vis indflydelse i Sodoma. Sodoma, det nævnes jo igen og igen i Bibelen, som et eksempel på ugudelighed og synd, på noget, der er under Herrens dom. Og Gud åbenbarer jo også, at han vil straffe Sodoma, og i første omgang, så kan vi jo læse om, hvordan Gud starter med at fortælle Abraham om det. 1. Mosebog 18. Og hvor Abraham går i forbøn for Sodoma. Og der skal vi bare have de sidste vers. Fra vers 31. Men han sagde, og det er Abraham, der taler, jeg våger igen at tale til dig her, måske findes der 20, altså 20 retfærdige. Og han svarede, for de 20 skyld vil jeg lade være at ødelægge den. Så sagde han, du må ikke blive vred, herre, når jeg taler denne ene gang endnu. Måske findes der 10. Og han svarede, for de 10 skyld vil jeg lade være at ødelægge den. Så gik herren, da han var færdig med at tale med Abraham, og Abraham vendte hjem. Abraham bad for retfærdige. Og der var retfærdig i Sodoma. Det kan vi se, når vi læser videre. Men der var ikke nok til, at Gud kunne redde byen. Og så kommer to engle til Sodoma. Og de vil redde Lot og hans familie ud af Sodoma. I kapitel 19, vers 8, så ser vi egentlig begyndelsen på noget af det, vi kan kalde Lots nedtur. For der er nogle mænd i Sodoma, der vil have fat i de engle, der er kommet ind hos Lot. Så siger Lot i kapitel 19, vers 8, jeg har to døtre, som ikke har ligget med nogen mand. Dem vil jeg føre ud til jer, så I kan gøre med dem, hvad I har lyst til. Men disse to mænd må I ikke gøre noget. De er gæster under mit tag. Det fik de ikke lov til. Men vi ser, hvordan det er gået med Lot. Gud frelste de retfærdige ud af Sodoma. Lot blev frelst ud af Sodoma. Hans døtre blev frelst ud af Sodoma. Han frelste de retfærdige, som han også vil gøre det ud af denne verden. Svigersønnerne, de vil ikke høre på Lot. Der er blevet talt meget om, at Lot mistede sit vidnesbyrd i Sodoma. Spørgsmålet er jo nok, om han overhovedet nogensinde havde haft noget vidnesbyrd der. Og vi må også sige, at den, som ikke lever i troen på Gud, er det svært at få til at tro på noget med en dom og med en undergang. Det ord, som Lot jo vitterlig kom og sagde til sine svigersønner, de ville ikke tro på ham. De kom ikke med ud. Lots hustru, hun fulgte egentlig med, men hun så sig tilbage og blev til en saltstøtte. Jesus taler om hende i Lukas 17. Det skal vi også have med. Fra vers 26, for at få sammenhængen med. Og som det var i Noas dage, sådan skal det også være i menneskesøndens dage. De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og syndfloden kom og udslettede dem alle. Eller som i Lots dage, de spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede. Men den dag, da Lot forlod Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og udslettede dem alle. På samme måde skal det være den dag, da menneskesønnen åbenbares. Den, som den dag er oppe på taget og har sine ting nede i huset, skal ikke gå ned og hente dem. Og lige så lidt skal den, der er ude på marken, vende hjem igen. Husk på Lots hustru. Husk på Lots hustru, siges der. Hun var udfriet som retfærdig af Sodoma. Men hun gav slip på retfærdighed. Mammon betød mest for hende. Vi læser videre om Lot. Hvordan han blev friet ud, kommer op i bjergene. Vi kan læse om til sidst i kapitel 19, hvordan Lots døtre bliver gravide med deres far. Og vi vil sige, det er da den ultimative vanære. Det er en beretning om en mand, som satsede på pengene. Men vi kan også se, hvordan han her mister alt. Alt, hvad han ejer, mister han. Og han mister også sin ære. Og skal vi læse, og skal vi tænke over Lot, så tænker vi, der var ikke noget som helst retfærdigt ved ham. Der var ingen retfærdighed tilbage ved ham overhovedet. Og så tænker vi ved os selv, jamen Lot, han må da være selvskreven til fortabelse. eller hvad? Vi er nok nødt til at kigge efter os om i 2. Peters brev, hvad der står om ham. For det er jo egentlig underlige ord, som Nytestamentet giver. 2. Peters brev, kapitel 2, vers, fra vers 6. Byerne Sodom og Gomorra dømte han til undergang og lagde dem i aske og gjorde dem dermed til et advarende eksempel for ugudelige mennesker i kommende slægter. Men han reddede den retfærdige Lot, som døjede under frække menneskers udsvævende liv. For da den retfærdige mand boede midt i blandt dem, pintes hans retfærdige sjæl ved dag efter dag at se og høre deres lovløse gerninger. Noget kan måske tyde på, at Lot, da han mistede alt andet, alligevel beholdt retfærdighed. Så vil vi sige, at det var i hvert fald ikke hans egen retfærdighed. Det var Guds. Han havde fået den. Alt andet blev han ribbet for. Lot var et Guds barn, der kom i uføre på grund af mammon. Og så måtte Gud tage det hele fra ham. Han reddede intet. Heller ikke sin ære. Han kunne være blevet med sin rigdom, og han kunne være gået fortabt med Sodoma. Han mistede så at sige alt, men det kunne se ud til, at han beholdt Guds retfærdighed, så Bibelen kalder ham retfærdig. Hans hustru derimod vendte sig mod mammon. Hun havde måske sat sig på to herrer, men da det kom til stykket, der var der kun én. Og ham hun havde tilbage, det var mammon, og han slog hende ihjel. Lot, for ham blev to herrer også til én, og det var Gud, da det kom til stykket. Han havde ikke andet tilbage, men Gud gav ham livet. Måske gik det godt for Lot det her, det er ingen selvfølge. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at de valg, Lot han, eller det valg, som var afgørende for Lot, jo, det kan let ligne nogle af de valg, som vi måske i det små tager i vores dagligdag. Valg, som i det begyndelsen egentlig ser logiske ud. De ser ufarlige ud. Vi tænker os der bare om, vi prioriterer der bare rigtigt. Vi sikrer os, at vi ikke har grund til bekymring. For det er jo egentlig det, vi måske tænker ved os selv i nogle af de valgsituationer, vi står i. Og så har Jesus jo et afsnit herefter, hvor han taler om bekymring. Når jeg tænker på bekymring, så er der også nogle andre ord, jeg må tænke på bekymring. Ligegyldighed, ansvarlighed, omsorg. Det er ikke. Når Jesus taler om, at vi ikke skal bekymre os, så er det ikke en opfordring til ligegyldighed. Det er heller ikke en opfordring til at være uansvarlige. Og heller ikke en opfordring til at være med at vise omsorg. Det er ikke den slags bekymringer. Jesus taler om bekymringer, som jo egentlig i bund og grund har med penge og med denne verdens goder at gøre. Og som sådan, der taler han jo om bekymringer, som kan vi sige, som tisler. I lignelsen om sædemanden, den tredje slags jord, Matthæus 13, vers 7, noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det. Og udlægningen, som vi også har i vers 22, Jesu udlægning, det, som blev sået mellem tisler, det er ham, der hører ordet, men denne verdens bekymring og rigdommens blændværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Jesus taler også senere om, i Lukas evangeliet 21, om at bekymringer sløver. Og det, Jesus jo også gør klart i vores tekst, det er, at bekymringer kan koste livet, livet med stort held. Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? At bekymringer, de er ikke livsforlængende. En helt anden snak er det, når Paulus taler om bekymringer for menighederne. Det er omsorg. Men når det gælder vores bekymringer, uanset om det er en eller det andet, så har vi lov til at kaste dem på Gud, som der står i 1. Peters brev 5. Et løfte, vi har, hvad vi må gøre med vores bekymringer. Det er svært, men alligevel er det et løfte, vi har lov at gøre brug af. Men de hænger ved os. Og de er svære at slippe. Det må vi erkende. Derfor må vi igen og igen vende os selv om og minde hinanden om, at vores bekymringer må vi kaste på Gud. Jo, Jesus taler om bekymringer. Det er bekymringer, der relaterer sig til mammon. For når et Guds barn bekymrer sig om det jordiske, der er det i virkeligheden et forsøg på også at tjene mammon. Jeg skal ikke pege fingre af nogen, der er lige så mange eller flere fingre, der peger indad. At bekymre sig er at tjene mammon. For at bekymre sig, det er ikke at tjene Gud. Gud har al magt. Det må vi minde hinanden om. Når vi bekymrer os, det handler ofte om, at vi vil gardere os og sikre os. Især økonomisk og ved hjælp af økonomi. Der var en, der sagde engang, at det med at bekymre sig, det er at tage sagen i egen hånd. Det har jeg tit tænkt over siden. Tag sagen i egen hånd. Når vi gør det, jamen så har vi måske allerstørst grund til bekymring. Og det var tryggere og bedre for os at lade Gud have kontrollen. At bekymre sig, det er hedningernes lod. De er ikke kristnes lod, for de kender ikke den far, der ved, hvad de har brug for. Men prædikeren minder os jo også om, at den, der elsker penge, bliver ikke mæt af penge. Den, der elsker rigdom, får intet udbytte af den. Også det er tomhed. Lad os også minde os om det. Den, der elsker penge, bliver ikke mæt af penge. Den, der elsker rigdom, får intet udbytte af den. Også det er tomhed. Og så har vi det ord, der er måske det allermest kendte i teksten, men søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det andet gives jer i tilgift. Læser vi det i lyset af indledningen til bjergprædikenen, så kan vi tænke, den der er i Guds rige, skal søge Guds rige. Det er måske nok en eftertanke værd, at den, der er i Guds rige, skal søge Guds rige. Men sandheden er jo også, at vi som kristne har både det gamle og det nye menneske i os. Paulus siger, at ingen søger Gud. Det er et citat fra Salmernes bog. Og det gamle menneske i os søger heller ikke Gud. Det søger væk fra Gud. Fristet af djævlen. Nu er der også noget i os, der strider imod i forhold til Guds rige og hans retfærdighed. Og Guds retfærdighed, det er det vigtigste af alt for os som kristne at have del i og eje. Vores egen retfærdighed, den kvalificerer ikke til Guds rige. Nej, vores egen retfærdighed må tages fra os. Guds retfærdighed. Hvor er det vigtigt? Og det var noget af det første, Luther jo fik lys over, ud fra Romerbrevet kapitel 1. Da han så, da evangeliets lys blev tændt for ham. Romerbrevet 1:16, for jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. I evangeliet åbenbares Guds retfærdighed. Søg evangeliet. Det er evangeliet, vi har brug for ind over vores syndige liv, ind over vores manglende formåen, der hvor vi går fallit med os selv. Der har vi brug for evangeliet og evangeliets lys. Så må vi gøre os retfærdige, som der står om i Romerbrevet 3. Alle har syndet og har mistet herligheden for Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsning i Kristus Jesus. Vi gør os retfærdige. Vi er passive. Gud gør det af nåde. Romerbrevet 5. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Nu er vi retfærdige på grund af Jesu fuldkomne liv og hans død for vores synders skyld. Og i Romerbrevet 8:33 læser vi, hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Djævlen vil gerne anklage Guds udvalgte. Hvad anklager han dem med? Med synden i deres liv. Med alt det, de ikke slår til med. Hvad svarer til ham? Du har ikke noget at komme efter. Gud gør retfærdig. Gud gør retfærdig. En kristen er gjort retfærdig af Gud. Gud kræver en fuldkommen retfærdighed. Det kan virkelig være. Og uden Guds retfærdighed, der må vi stå som fordømte til evig fortabelse. Vi har brug for den tilregnede retfærdighed, den fra Gud. Ren og retfærdig, himmelen værdig, er jeg i verdens frelser alt nu. Ordet forkynder, at mine synder kommer han aldrig mere i hu. Og så taler verset også om en tilgift. Hvad er det? Det er ikke jordisk rigdom, i hvert fald ikke nødvendigvis. Ellers tror jeg, vi ville have set en anden bilpark herude på parkeringspladsen. Jeg tror også, at tilgiften her i livet er forskellig. Vi tåler ikke lige meget. Tilgiften har jo det over sig, at den kan udvikle sig til at blive til mammon for os. I ordsprogenes bog, der møder vi en bøn af en, der hedder Agur. Ordsprogene 30:8. Giv mig hverken armod eller rigdom, men giv mig det at spise, der tilkommer mig. Giv mig hverken armod eller rigdom, men giv mig det at spise, der tilkommer mig. Ja, jeg har altid lyst til at bede den bøn. For det kunne jo være, der var noget, jeg ikke fik lov til at have. Men tilgiften må vi så også pege på, at den ultimative tilgift, det handler ikke om livet her på jorden. Det handler om en evig rigdom i himlen hos Gud, hvor vi intet skal mangle, hvor vi skal få lov at være sammen med Jesus. Det er da ikke noget, der kan måle sig med. Her på jorden, der lever vi også, kan vi sige, med bekymringer som en plage. Det sidste vers, så vær der ikke bekymret for dagen i morgen. dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Bekymringerne er en plage for os, og vi hænger ved dem. Og at leve fra dag til dag, det er svært for os. Vi sang før, som din dag er, skal din styrke være. Det er jo egentlig et citat fra 5. Mosebog 33:25. I den nuværende oversættelse, der står der lidt andet. Din livskraft varer, så længe du lever. Men netop som din dag, som dine dage, skal din styrke være. Det er en stærk påmindelse til os. Også ind i den tekst her. Om ikke at være bekymret for dagen i morgen. Vi får, hvad vi har brug for fra dag til dag. Vi behøver strengt taget ikke at bekymre os for dagen i morgen. Men jeg skal indrømme, det er svært. Gud siger til sit folk i Jeremias 31:3. Jeg elsker dig med en evig kærlighed. Derfor bevarer jeg min troskab imod dig. Gud elsker sit folk. Han elsker sine børn, og han bevarer troskaben. Djævlen frister os med mammon. Men Gud vil vise os, at mammon, det bliver til død for os. Det vi har brug for, det er Guds kærlighed. Hans nåde. Hans retfærdighed. Jo, Jesus vil vise os, i den tekst er, at vi skal ikke tænke så meget på det, der ligger ind til den slutdato, vi har, som skal stå på vores gravsten. Om ikke Jesus kommer igen inden da. Han viser os, at for en kristen er den dato ikke det afgørende. Det afgørende, det er, hvad vi har i vente. Og som kristne har vi det evige liv i vente. Ja, i troen på Jesus, der ejer vi allerede det evige liv. Ingen kan tjene to herrer, heller ikke ved at blande vores egen retfærdighed sammen med Guds. Vi har brug for Guds retfærdighed alene. Vi har ikke noget bidrag, vi har ikke noget at komme med, men Gud giver os alt, hvad vi har brug for, er noget. Vi frelses af noget alene. Amen. Kære Gud og himmelske Far, tak for, at du skænker os din retfærdighed. Vi beder om, at det må være det vigtigste for os altid i vores liv. Og ej den. Og her, vi ved også godt, at det nogle gange kan koste, at du må tage noget fra os. Men her, vi beder om, at vi altid må eje livet i dig. Og det må være det, vi har tilbage, om så alt andet forsvinder. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.